Sofía.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Zvezde noći, sad vidimo kako one se svetlucaju tim nekim blagim sjajem, nekako nam i one same ukazuju tim treperenjem tu neku, taj odjek te neke ljubavi koje prožima sve, ceo kosmos.
Sunce se devojkom oženi.
Djevojka je suncu govorila.
Jarko sunce, ljepša sam od tebe.
Ako li se tome ne vjeruješ?
Ti zađi na to ravno nebo.
Ja ću izići na goru, za goru na vodu.
Kad jutro vedro osvanulo, izlazilo na nebo sunašce, a djevojka na goru, na vodu.
Ugledaj lijepo sunašce, ugledaj kroz jelovo granje.
Koliko ašiku činilo, tri put je se sunce zaigralo.
Pa odvuče lijepu djevojku da ju uzme sebi za ljubavcu, od nje posta
zvijezda Danica.
Primjer, ako posmatramo, evo, na primjer, sunčev sistem, imamo zvezde, planete, imamo sunce naše, imamo planete koje kruže oko nje, tu postoji neka nevidljiva veza. E sad, ako napravimo analogiju, isto tako ljubav predstavlja jednu nevidljivu vezu. Mi ne znamo što nas privlači, zašto mi volimo drugu, dete, ženu, baku, deku, ali vidimo, znači, da ta veza postoji. Isto kao što postoji u prirodi ta gravitacija i ta veza ne raskidiva. Često se pomenje pitanje zaljubljivanja. Šta je to zaljubljivanje? Pa zaljubljivanje je to nešto što prethodi ljubavi. To je onaj prvi udar, ona eksplozija. Recimo, kao što posmatramo u kosmosu, dakle imamo eksploziju u galaksiji, eksploziju supernovih. Te eksplozije, nakon toga nastaju, u stvari, elementi, nastaje prašina, nastaju teži metali, nastaju, znači, sastojci od kojih će se sačinjavati nove zvezde, novi svetovi i nove planete. Znači, te jedne eksplozije, koje je taj neki udarni talas, eto, nastaju nove veze gravitacijne, znači, koje simbolizuju, dakle, tu neku ljubav.
Ženitba sjajnog mjeseca.
Falila se zvijezda Danica.
Oženit ću sjajnoga mjeseca.
Isprosit ću munju od oblaka.
Okumit ću Boga jedinoga.
Djeverit ću i Petra i Pavla.
Starog svata svetoga Jovana.
Vojevodu svetoga Nikolu.
Kočijaša svetoga Iliju.
Što se fali zvijezda Danica, što se fali, to je i Bog dao.
Oženila sjajnoga mjeseca.
Okumila Boga jedinoga.
Od Jeveri i Petra i Pavla.
Starog svata svetoga Jovana.
Vojevodu svetoga Nikolu.
I kočijaša svetoga Iliju.
Stade munja dare dijeliti.
Dade Bogu nebesne visine.
Svetom Petru Petrovske vrućine.
A Jovanu leda i snijega.
A Nikoli na vodi slobodu.
A Iliji munje i strijele.
Zvezde padlice su, na primjer, to sam primjer kako ne treba raditi u ljubavi. To je primjer, dakle, to su zapravo meteori koji ulaze u atmosferu, sagorevaju jako, jako brzo gore svetle, ostavljaju dim za sobom, trag i nestaju, pretvaraju se u prašinu. To je u stvari ono što mi mislimo da je ljubav. Pa najlepše da se gledati zvezde, dakle, kada je čisto nebo. Pa čak i u hladnim zimskim noćima, zato što je tada atmosfera najpogodnija, da mi najbolje možemo da ih vidimo najjasnije.
I tako je nama
Naporedo
sa narodnim pesnikom.
Narodnim pesnikom, narodna lirska, odnosno mitološka poezija u kojoj ima puno ljubavi između živih bića i nebeskih tijela.
A nebeska tijela nam je približio mladi istraživač na katedri za astronomiju Vladimir Zeković. A narodni pevač nam je ostavio ove fenomenalne opise
ljubavi.
Ljubav
je naša današnja tema. Prvi put od kako radimo Zbunovnik, za divno čudo, jer je najzbunovničkija tema koja može da se zamisli. Ako djevojka može mjeseca da zavoli, mjesec da zavoli djevojku, zašto ne bi to bilo nešto drugo? Mala vila, na primjer.
Mala vila. E, vidiš, mala vila je upravo ono što čime ćemo početi danas.
I vila je nebesko biće.
Jeste, pa u svakom slučaju.
Eto je mala vila kod nas.
Što će reći, za početak idu oni od
mali,
čega sve počinje.
Najmanji,
mala vila.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Imamo priču, ljubavnu, možda prvi put. Kakve su ljubavi, veseli ili tužne? Ima jednih i drugih. Koju ste priču još spremili?
Ljubav.
Jel zna neko malo vi?
Zna odlično.
Ajde Ćuriću, ajde.
Pa Ćurić nije tu.
Aha, nije. A tu Ćurić tu?
Može Milica.
Milica.
Ja imam
Milica. I ti ne znaš Ivan.
Može i Milja, Milica.
Molim?
Matija i Matija
ćeš... Pa evo, Ivan nam nije dugo ništa, ona će da počne, a Matija će da pomaže. Izvoli.
Ne znam. Ja ću.
A ćeš da pomažeš?
Ja ću.
Ajde, dobro, izvoli. Priča se zove?
Mala vila.
Zvali?
Car.
Glas?
Car. Ne car, nego knez.
Kako?
Knez.
Bilo car.
Dobro, bio jednom jedan?
Princ.
Bio jednom jedan knez, je rekao.
Dobro.
Bio
jednom
jedan
princ.
Knez.
Dobro.
I?
On
je... već napunio 20 godina
i onda su sve žene došle da vidi da li će se možda udati za jednu
i onda
da
su se
ne,
on će se ženiti i onda se on nije u jednu zaljubio i jednom
Šetao se
pored jezera
i došlo je malo vilu.
Je malu vilu, ko lutkica je bio.
Kako je znao da
je bila?
Aha, i bila je mnogo mala.
Da,
ali bila je strah.
I
šetani
su oni jednu noć, pa drugu noć. I sve ona više rasla, sve veća i veća. I devet noći su se šetali, ona je već ko devojka porasla.
I onda su
on je pitao nju da se uda za njega
i
on se uda,
ali on je obećao da će celog života će da se zaljubi u nju.
Da će da je voli.
E sad ovo Matija.
I onda sad je umro
car, stari, čekaj, koji car? Njegov tata, prinčev otac.
Tata car.
I onda došla na sastan neka crveno okosa grafica i princa pomalo zaljube u nju.
I onda je mala bila i sve mala i mala smagljivala se i nestala je.
I onda je mala vila se skroz manjila i nestala.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
A on je samo tri dana voleo tu graficu i ona je tada počela četiri dan je počela da traži posljedinu srebra, zlato, srebro.
A koja je bila ta crvena?
Zlato.
Obesna. Jeste čuli za reč obesna?
Ne.
To znači... Dobro, i...
I počeo da traži malu vilu kod jezera. A ona se nikad više nije vratila.
I ostavio je koliko će da
živjeti. On je plakao i on je samo plakao pored jezera. I nije ispunio to obećanje da će se on života da.
I bio je zbog nekog.
Ain't no sunshine when she's gone.
Ovo je priča sa raznim varijacijama, možemo da je tragove te priče, možemo da nađemo i onoj čudesnoj knjizi koju je napisao Momo Kapor. Prvo se zvala Sanja, pa se zvala Onda ili obrnuto, ne mogu se setim. Divno ilustrovana i fantastično opisana kao slična ovoj priči.
Učiš da kažeš da je Onda menjala ime, odnosno Sanja menjala.
Jako lepa priča. Jako, evo, za neko čitanje, za neki rođendan, za neku decu. Dakle, neke priče deca čitaju ili drugi čitaju ili kazuju ili gledaju. Mnoge priče, Boga mi, deca i prožive, pa čak
što
i prežive.
Što je jako važno.
U tim godinama verovatno najzapamtljivije.
Pitamo nešto. Izvoli. O ljubavi.
Od čega je nastala reč ljubav?
Od srca.
Moja djevuška, djevuška blazinka, ja zvonu i ja ljubav.
Zašto ti htjela da ćeš o ljubavi?
Zato što mi je to slatko.
Kako?
Pa svi da kad se neko zaljubi, meni je to slatko da saznam.
Da saznaš?
Da. U koga se zaljubi i kako se zove. Pošto ja ne znam.
A ja nađi neću da kažem kako se zove moja devojka i nema šanse.
I ja nikome nisam rekla, a nije teo da mi kaže i onda mi je rekao.
Ja ti nisam.
Aha.
Moraš da reziš tome te obriže ako hoćeš da pričamo.
Tome zbog tebe je htjela tek da ode drugi vrtić, da se nisam da zato što, zašto ima ovdje na milion dečaka pa može u bilo koga se
zajubiti.
Samo što ni nije će se zajubiti u meni.
A u koga? Ajde
da priznam.
Ne.
Ajde. Ja znam u koga.
Nisam
u Sašku.
Moja djevuška, djevuška blazinka.
Ako se ti zaljubiš u nekog, zašto se on ne zaljubi u tebe? To bi bilo najjednostavnije.
Zato što taj čovjek...
Ne,
figurije. Zato što...
Čekaj. Kako kažeš to ono?
Pa,
Evo dečko nađe i sad je stigao. Bravo, Aleks. Aleks,
zdravo,
jesi
ti
nađe
dečko?
Da.
Od kada?
Od, pa mislim preskriv. I
preskriv. Pa preskriv. Kava mene zoreš.
Ko se u koga prvo zaljubio? Ti u Nađu ili Nađa u tebe?
Nađa u mene.
Kako znaš?
Pa rekla mi je bila. Lepa mi je.
A ti je bila lepa i pre toga, pre nego što ti je...
Da.
Ko si onda saznao da si zaljubio Nunju tek kad je ona tebi rekla?
Pa, zato što je ona pre bila zaljubljena u Tomu. Pa i...
Šta se desilo sa tom zaljubljenošću u Tomu?
Zapravo, Toma je bio zaljubljen u nekoga drugoga.
Ja sam se prvo zabavljala sa Tomom, pa sam sa Aleks.
A sa Ljubom?
A sa Ljubom to ja sam. To je bilo pre...
Čekaj, ali gde ti je ode Ljube? Si ih sve volela?
Ja sam i ovo sa njim puno. Kad najde neka lijepa osoba i onda ti pukne srce i onda kako moraš da ka... Pa pukne.
Nemaš srce.
Pa tom drugom što ti da ti da ljubila pre od njega.
Nekako ona objasni kako to pukne srce, da baš me zanima.
Ovako kao jedne strelice. I onda kažeš drugom kojeg si se prvog zaljubio, kažeš da si vidio nekog drugog dečka i zaljubio se.
Da stvarno pukne srce?
Ne.
Nego?
Ne može da pukne.
To se samo... Kako tebi sad kuca srce kad gledaš u noć?
Pa to nije stvarno, nego od ljubavi je to tako pukne srce.
A može se sastaviti to srce posle?
Pa, samo ako ne pukne stvarno.
Samo ako se zaljubiš u
drugog. O imitiranju i o Nađi i Tomi treći nastavak.
Ajde, Nađe zove.
Mene
zove. Tomu.
Dečko ide, pa možda se da je ubilo.
Dobro, Nađi i Toma. Opet, ajde, morate mi kažete šta si. Bilo je malo, ti se posveđali pa onda?
Pa ona je bila da ljubi. I onda
se mi se da je ljubio u mene, ali ja nisam u njega.
Zato što ona se ljubila drugog, a on u nju.
Ja nisam se zaljubio, znači imam drugu devojku da znam.
Imaš
i
Vijanu.
Vija.
Pa ti imaš da što ima drugu devojku i meni to rekao.
Čekaj, ti si meni rekao da si ti bila zaljubio?
Jesam, bila sam.
Bio sam i ja.
Ali samo su se posvađali, ovo našo drugog, a ovo našo drugu devojku, njen je Aleksa mališan, a njemu ne znam.
Sad sam pričala u noći o Ćosiću.
A moj Ćosić je nađao.
A nađao si se zaljubio
u Aleksu.
Ja sam jedino rekao Pavloviću, kako mi se zove devojka i koliko ima godina.
Ali znaš šta, meni se nešto čini malo da se vas dvoje nešto družite. Ja mislim da se vi mnogo volite. Što vi mislite, se vole Nađa i Toma?
Rekla mi je Nađa i jednom... Čuti pre!
To nećemo, to je tajna, to je tajna, to je tajna, to nećemo da pričamo.
Eko. Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanje maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Prati prošli i budući dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju. Eko.
Sredina.
Raskid.
Volim.
Umorna.
Ćutim.
Veza bivša.
I opet ćutim.
Krivica.
Napuštanje i opet ćutim.
Plakala.
I?
Razumevanje. Sad ne ćutiš. Ide...
Pa kad dođe do razumevanja više nema razloga.
Priča koja nije laka. Pre svega devojci koja je kazuje. A nije laka ni da se sluša, ali je važna. U središtu priče je naša današnja tema. Mi danas govorimo o ljubavi prvi put u zbunovniku.
Dakle, nekoliko meseci nakon raskida duge veze potražila sam stručnu pomoć. I to je bilo isključivo nagovor porodice. Ja sam smatrala da je lečenje potpuno bespotrebno, da niko ne može da mi pomogne, da možda to jedino mogu ja. Nakon raskida, to moje loše raspoloženje u koje sam upala se sve više produbivalo i skoro u potpunosti sam prestala da izlazim iz kuće. Prestala sam idem na fakultet, ništa nisam radila, ništa nije mi bilo ni do čega. Nisam imala koncentraciju, nije me ništa interesovalo. Iako ja inače volim svoj fakultet, on je nekako postao besmislen, dosadan, imala sam utisak da niko ne ceni mene, niti to što radim, ni fakultet i sve van njega. Sam raskid me je doveo do toga da ceo moj život zapravo nema smisla. Spavala sam jako loše, teško bih zaspala i budila bih se često, spavala bih par sati pa bih se usred noći probudila i bila opet budna nekoliko sati i tako neizmenično. I ujutru bih bila jako umorna. Nisam htjela ništa da radim, bukvalno samo sam željela da ležem u krevetu ceo dan. U tom periodu sam izgubila nekoliko kilograma, mislim možda 7. Nisam imala apetit, iako inače veoma uživam u hrani i volim da jedem. Po ceo dan sam ćutala, razmišljala sam o toj vezi bivšoj, imala sam osjećaj krivice i nekako sam mislila da je to moglo drugačije da bude. Vremenom sam počela da brinem za ostatak svoje porodice. Pa i prijatelja čak i strahovala sam da će me napustiti i nekako predosjećala sam da će da nastupi nešto loše, neka recimo katastrofa. Ipak imala sam podršku porodice i to mi je dosta značilo. Uglavnom sam pred njima ćutala. Ponekad bih plakala. Međutim, cijela ta situacija se odrazila na cijelu atmosferu u porodici, na funkcionisanje porodice. Svi smo postali svadljivi. I svi su trpeli zapravo zbog mene i zbog mog stanja. I to je još više povećalo moje osjećaj krivice i straha za to šta će se zbog toga desiti kasnije. Iako sam ranije skroz jasno znala šta želim i kako vidim sebe za 10 godina, u tom trenutku sam potpuno izgubila neki fokus i kurs, potpuno mi je neka budućnost postala nepoznata. Volela sam da igram odbojku i negde u tom periodu je to prestalo, potpuno sam izgubila interesovanje za sport. Čak sam u tom periodu i počela da pijem, što je samo pogoršalo stanje i, da kažem, produbilo je taj problem. I sećam se kad sam prvi put došla u zdravstvenu ustanovu, zapravo prije toga mi je dosta trebalo, iz dosta puta sam želela da odem pa bih se predomislila. I kad sam prvi put došla, hodala sam sporo i nekako, zapravo i rekli su mi da sam onako baš izgledala i starije i muhla sam noge i tako izgledala sam, ako mogu da kažem, zapušteno. Govorila sam sporo, tihim, tako plačnim glasom, i teško sam prihvatila sve to tamo, celo to lečenje. I jedino zbog nagovora porodice, zato što su oni stvarno želeli da odem tamo. Inače mi je sve to bilo potpuno besmisleno i nisam mislila da može da izađe išto dobro iz toga, korisno. Samo to lečenje je dugo trajalo, ali uz kombinaciju lekova i tog terapeutskog rada, svi ti depresivni simptomi su počeli da se povlače i puštena sam sa odjeljenja oporavljena.
Priča jeste teška, ali takve priče postoje i nisu retke, ali ima dobar kraj. Osim ljubavi koja je neizbežna i u ovakvim situacijama, važno je i poverenje u neko ko može da vam pomogne u neko leče.
A velikovitost muzike u tom slučaju je velika. Mislim da je vreme da pitamo nekoga ko o tome više zna. Saša Žikić, rok publicista, novinar i muzičar.
Kraj.
Kad govorimo o ljubavnim pesmama, naravno moramo da počnemo od početka, jer svaka emisija, pa i naš zbunovnik, a isto tako i svaka pesma ima svoj početak. Saša Žikić, čovek koji zna o muzici mnogo više od mnogih, ali o ljubavnim pesmama ja se nadam da znaš više od mene. Za početak.
Pa ćemo da vidimo.
Da. Uopšte, kad pominjemo ljubavne pesme, gde počinje istorija ljubavnih pesama?
Pa, odgovor se nameće sam po sebi. Prva ljubavna izjava koja nije bila izgovorena, nego možda pretvorena u nekakvu melodiju, kad god da se dogodila, bila je prva ljubavna pesma. I onda se to pronosilo kroz vekova, ali pretpostavljam da mi ovdje zapravo imamo jedan uži kontekst, a to je kontekst popularne kulture. Jasno je da ono čega se mi sećamo i ono što bismo mogli da pomenemo kao početak je početak same popularne muzike. U džezu je bilo ljubavnih pesama, u bluzu naravno da je bilo ljubavnih pesama I kasnije čak i ne čak nego i gospel, to su ljubavne pesme Bogu, ali to su ljubavne pesme takođe, govore o jednoj važnoj ljubavi,
o emociji u svakom slučaju,
o emociji koja jeste ljubav. I međutim ovde ipak se ograničavamo na ljubav između muškarca i žene. Znači u Evergreenu imate neverovatne, imate masu neverovatnih ljubavnih pesama, što je sad reafirmisao Bob Dylan ovim svojim triplicatom i prethodne dva albuma. Znači jedna riznica neverovatnih stvari, i to je američka tradicija, tradicija show biznisa, koja do duše, kao što znamo, počivala na Evropi i Africi, ali je ipak američka.
Moramo ipak da se vratimo malo u istoriju. Kad kažemo popularna kultura, naravno da je popularna kultura uvek uspela da iznedri nešto u onom trenutku u kome je ona bila popularna. Da. Tako je, dakle, i u nekom srednjem veku su minstreli pevali ljubavne pesme. Pa je onda u nekom trenutku popularna kultura podrazumevala i etno ili folk nasleđe nekog naroda, pa je tu bilo ljubavnih pesama. Kako gledaš na to? Da li to sada sa ove tačke gledišta može da uđe u kategoriju klasičnih ljubavnih pesama?
Pa ne, naravno, čak najklasičnijih, ali kad sam govorio o popularnoj kulturi, mislio sam na onu koja je inspirisana pop muzikom i rock and rollom. Dakle, nešto je novije od ovog perioda koji ti pominješ.
Da, u stvari nešto čega se mi sećamo.
Međutim, emocija je univerzalna i samo se forme menjaju. Jedna forma je bila naravno u renesansi, druga forma je bila krajem, ne znam, 18. veka, treća forma je danas. I četvrta je bila 60-ih ili 70-ih, peta ili 80-ih. I, dakle, koliko god da je bilo različitih meandriranja u muzici, toliko je bilo i skretanja vezanih za ljubavne pesme. Ono što je važno, zapravo jedino što je važno, jeste da prava ljubavna pesma treba da pobudi pozitivnu emociju. Ona može da pobudi i nostalgiju i može da pobudi i neku vrstu žaljenja za nečim što je prošlo, ali i u osnovi to treba da bude pozitivna emocija. U stvari najbolje ću to pisati ako citiram nešto iz filma o Elvisu, koji se sad upravo prikazuje na televiziji ovih dana. Dvodelni film, dva duga dokumentarna filma, gde Priscilla Presley, njegova žena, govori o tome kako je Elvis birao pesme. I ona kaže, on je birao pesme tako što je pokušavao da pronađe pesme u kojima postoji najuniverzalnija moguća emocija. Znači ona koja može da pogodi svakog čovjeka, uključujući i njega. I onda kad bi on bio pogođen tom emocijom, on je to iznosio pred publiku. Once I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as could be, and my heart felt alone and I cried, oh Lord, don't hide your face. To su i neki naši izvođači umeli da kažu, da ako ne osjećaš pesmu koju pevaš, onda ne treba ni da je pevaš. Apsolutno, mogu bi da citiram i Crnketa iz Point Blanka, koji je vrlo dobro objasnio razliku između dobrog bluza i lošeg bluza, a možemo da kažemo i dobre ljubavne pesme i loše ljubavne pesme. Njegov izjava glasi, ne možeš ti da pevaš ili ne treba da pevaš o tome kako je kleptona ostavila devojka, nego o tome kako je tebe ostavila. Znači, to treba da bude duboko, lično, individualno i eventualno proživljeno, mada ne mora.
E, upravo to je možda i nešto što o čemu treba da pričamo. Svi znamo da su arhetipske ljubavi, one između Romea i Julije i recimo ona između Ane Karenjine i Vronskog. I to jedno i drugo spada u literarnu oblast.
I izrazito nesrećne ljubavi.
E sada, da li je u tom slučaju, zašto mi to doživljavamo u stvari kao ultimativne ljubavi?
Pa, kao i mnoge druge stvari, jednim delom, što naravno nema veze sa stvarnim vrednostima tih dela, jednim delom, zato što smo tako naučeni, navikli smo i vas uče da su to ultimativne ljubavne priče i vi onda se toga držite. Sasvim sam siguran da postoji niz drugih ljubavnih priča koje su sasvim u rangu ove dve koje si pomenuo, ali nekakvi arhetipovi moraju da se naprave i nekakve uporišne tačke, i to su upravo te uporišne tačke koje se onda prenose s generacije na generaciju.
Ne pamtim maglu, ne pamtim jesen, ne pamtim kišne
godine. Ne pamtim nikad zimu jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene obrve.
Govoreći dakle o ljubavnim pesmama, i opet ću se nadovezati na ono što si rekao malo pre, doživljena, proživljena ili neproživljena pesma, da li mogu da budu istog intenziteta?
Pa to je zanimljivo pitanje na koje svaki autor zapravo treba individualno da odgovori, a i svaki slušalac, rekao bih. Međutim, mislim da je važnije od ličnog proživljavanja situacije o kojoj se piše, to da autor razume tu situaciju, da je osjeća kao svoju, da je doživljava kao svoju, makar se ona nikad nije dogodila. Tako da ne treba precjenjivati značaj proživljenosti onoga u čemu se peva. U ovom filmu Elvisu također ima odlična opaska, mislim da je John Landau, gde govori upravo o tome kako razlikujemo sad loše pevače od dobrih, i onda on pita, pa odmah i odgovara. Pita, a kako mi znamo da pevač misli to što peva? I onda sam odgovara, pa jednostavno znamo. Prema tome, to je na planu nečeg što nije racionalno i treba ga na takav način prihvatiti. Ali čovjek mora da ima sposobnost, treba da ima sposobnost dubokog, iskrenog proživljavanja muzike da bi mogao da prepozna lepotu neke ljubavne pesme.
Ja sam siguran da će se složiti sa ovim što ću sada da kažem, a to važi za mene kao konzumenta, ajde da kažem, popularne muzike, od kad je slušam. Ako ne verujem pevaču u to što peva, meni se ta pesma prosto...
Upravo tako.
Ne mogu da kažem ne dopada, ali me ne dotiče.
Ali zašto mu veruješ? Obično ne znaš. Ne razmišljaš o tome, jednostavno znaš, jednostavno mu veruješ. I to izdvaja pevače kao što je Elvis, ili kao što je bio Dean Martin, ili kao što je bio Sinatra, ili...
Naravno,
kao što je Robert Plant, na primjer, mislim, koji također ima sposobnost prenošenja te povišene emocije, i još mnogi drugi pevači. Bob Dylan pre svih, mislim, što se mene tiče, jer ne znam lepše ljubavne pesme u toj takozvanoj popularnoj kulturi od onih koje on napisao.
Oh, grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn and I will die. I place this wedding ring upon your finger. There won't be time to share our love, for we must say goodbye.
Da li su srećne ljubavne pesme dovoljno jake da pariraju nesrećnim ljubavnim pesmama, jer, evo, citiraću Johna Bon Jovija, every poet needs the pain. Dakle, svakom pesniku je potreban bol, odnosno patnja.
Da, da. Pa to je diskutabilno. Postoji čuvena anegdota kad su Rea Charlesa, ovo nije baš vezano za ljubav, osim ako nije reč o ljubavi prema hrani, kad su ga pitali da li je istina da kompozitor, da autor bolje stvara kad je gladan. On je rekao, vi mora da ste ludi. Kad je gladan, čovjek misli samo o tome šta bi mogao da jede, i njega ne interesuje ni poezija, ni ljubav, ni ništa, mislim, dok ne ispuni tu primarnu potrebu. Prema tome, tako isto i ostali autori. Oni... ne treba da mistifikuju, odnosno mi ne treba da mistifikujemo taj proces. Nesrećna ljubav, nažalost, da se vratimo na početak pitanja, efikasnije deluje na polju umetnosti, kao što i zlo efikasnije stvara napetost nego dobro u filmu, recimo, ili u literarnom delu, mada to je u stvari jedina namena zla na ovom svetu koja je dobra. I samo jedna postoji, to je ta, da izazove intrigu koja će nas onda pobedom dobra nad zlom, posle svih muka koje smo morali da prođemo, nečemu naučiti.
Jes, što mi je neprijatno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Ajde da počnemo konkretno da imenujemo one koji su napisali najlepše ljubavne pesme. Kako u stvari mi znamo šta pripada tom opusu najlepših ljubavnih pesama? Pretpostavljam da je i po tvom mišljenju to pre svega subjektivno.
Pa naravno. Svi se odazivamo na različite stvari. Nekad se odazivamo na iste sa nekim drugim ljudima, ali jednu pesmu svako doživljava na svoj način. Kao što kaže Helen Keller, kakav je čovjek, tako i vidi. Znači, prema svom sobstvenom unutrašnjem stanju čovjek doživljava i pesmu. I zato će iz opusa nekog autora koji je dobar u pravljenju ljubavnih pesama, jedna da se dopadne tebi, a druga da se dopadne meni, a neka će se dopasti obojici ili još desetinama hiljada ljudi, verovatno iz sličnih razloga. Ja reagujem na ljubavne pesme, verovatno kao i svi, povlačeći neke, odnosno izvlačeći neke uspomene kojih se zapravo i ne sećam, znači bukvalno iz podsvesti. I tako vam proradi nešto čemu što vas inače možda ne bi pobudilo kad o tome razmišljate, neka rečenica, neka reč, nešto što vas podsjeća na nešto važno u vašem životu.
Neki ključ,
da, pa, apsolutno.
Koje su po tebi najljepše naše domaće ljubavne pesme?
Da, teško pitanje, jer ima toliko autora koje bi vredilo pomenuti, ali ako govorimo opet o pop muzici, o rock'n'rollu, jedna od najlepših ljubavnih pesama koje sam ja čuo na On Plu je Bajagina Kad hodaš. To nije, mislim, nužno žanr koji mi je najbliži srcu, mada volim sve što je on uradio, ali ta pesma je zapanjujuća. Ona je toliko dobro urađena da vi, još u vreme riblje čorbe ona izašla, da svaki put kada je čujem iznenadim se koliko je sve na svom mestu.
Veče ne miriše na rakove i školjke, mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove, ulica voli ritam tvojih koraka.
Vrlo je zanimljiva sad, evo, ova situacija u kojoj ćemo da sučelimo mišljenja, ajde da to tako nazovem. Pomenuo si Bajagu i pomenuo si pesmu Kad hodaš.
Mislio sam da je to bliže
pa dobro, to
auditorijumu,
je,
da sad ne idemo u neki hermetični.
Ali zanimljiva stvar je da, recimo, bih ja uvek u slučaju Momčila Bajagića...
On je dobar primjer.
Da, ja bih uvek prvo apostrofirao kao najlepšu njegovu ljubavnu pesmu, pesmu koja se našla na jahačima Magle, a koja je mnogo manje poznata, da, od pesme Kad hodaš, a zove se Pamtim samo njene obrve.
Čoveče, kakve su to obrve, kakve ima poglede, što dobrova.
Da.
Tako da pretpostavljam da ipak si ti nešto u pesmi Kad hodaš osjetio što ja nisam i obrnuto.
Mislim da je ovo tvoje zapravo bliže onome kako te stvari inače funkcionišu. Jer pesmu koju sam ja pomenuo, ogroman broj ljudi doživljava na sličan način. Pesmu koju si ti pomenuo, očigledno ne, jer ona nije bila hit. Znači, to je nešto dublje, kako ti kažem. Ovo moje je nešto univerzalnije, a ovo tvoje je nešto dublje. I setio sam se još jedne pesme koja je veoma vredna da se pomene. Autor koga precenjuju s jedne strane, s druge strane podcenjuju, ali ga nikako ne vrednuju kako treba. Ali ima jednu ljubavnu pesmu koja je izuzetna, a to je Tople usne žene. Govorimo o Johnny-u i prvom albumu Ice. Noće su
ovdje ravnodušne stjene, kada spalom zaklanjam liste.
Moje interesovanje za tu muziku je prestalo vrlo brzo posle tog prvog albuma, ali na tom albumu se našla pesma koja je vredna svake pažnje.
Postoji niz pesama koje bi mogle da uđu u pet omiljenih, ali naravno svako će svoju top listu da napravi prema sebi. Ono što moram još da te pitam, da li današnje, evo da kažemo, nove ljubavne pesme mogu po senzibilitetu i po jačini osjećanja da pariraju onima koje smo nekada ispromovisali u hitove?
Pa teoretski da, ali praktično to bi moralo da se dogodi da bismo poverovali. Dakle, ako govorimo o ultramodernoj muzici, u njoj pre svega nema emocija. Znači, sve emocije su negativne. I ne vidim ništa što bi moglo da stane uz bok ovim pesmama o kojima govorimo, a u savremenom, uslovno rock'n'rollu, znači savremenoj kreativnoj muzici, u svakom trenutku postoji mogućnost da se desi još bolja pesma od svih ovih o kojima govorimo.
Zašto današnji autori nisu u stanju da toliko duboko zađu u problematiku ljubavnih pesama? Da li to zato što su nekako prestali da izjavljuju ljubav ili je nešto drugo pitanje?
A zato što je sve što na ovom svetu vredi najviše je banalizovano. Imate autore koji misle da je to banalno i delimično su upravo, jer napisano je toliko banalnih ljubavnih pesama da doslovno da vam se život smuči. Pogotovo što je to zloupotreba na jednog, nego najplemenitijeg ključnog osjećanja. Tako da mislim da bi mogli, jer nema razloga da ovi današnji autori budu manje talentovani od nekih iz prethodnih epoha, ali nema motiv, jer se to ne traži. Kreativnost, a pogotovo duboka emocionalna kreativnost, nije više na ceni i više nemate muziku koja spasava život, kao što je nekad bilo, jer imate izjave velikih muzičara da ih je muzika izvukla. Nema više muzike koja spasava život, ona se ne pravi tako, ali srećom ima mnogo u prošlosti. Ovo nije nikakva nostalgija, a nego savjet da ako niste zadovoljni muzikom savremenog trenutka, vratite se unazad, to je riznica koja ne istrpi.
Baviš se muzikom, da li si napisao ljubavnu pesmu za koju možeš da kažeš, ovo je moja najbolja ljubavna pesma u karijeri, ili ćeš tek napisati?
Da, i jedno i drugo. I jedno i drugo. Vrlo sam ponosan na nekoliko pesama koje sam napisao, kako god to zvučalo, i to će moći uskoro da se proveri, pošto posle svih ovih godina bavljenja najrazličitijim stvarima došla je muzika na red, onako kako je trebalo odavno. Tako da će sad oba benda u kojima sam angažovan, imam zadovoljstvo i privilegiju da budem njihov član, Sr. Ah, koji je već završio album, i Ivan Cliff, ali se izgovarali Elvises. I na jednom i na drugom postoji nekoliko koji bi mogla dođu u obzir za ovu titulu koju si ti pomenuo na autu.
E sad ključno pitanje, da li su upućene istoj osobi?
Da, uvek.
To sam i očekivao. Saša Žikić bio sa nama u današnjem Zbunovniku. Hvala.
Ljubav vam je kao fudbal. Svi sve znaju o njoj.
Da, ali uvijek postoji mogućnost da, što kažu iskusni komentatori, da promašite ceo fudbal.
Da, i da ispadnete.
Da.
I to kad ispadneš, to nije dobro.
Ne.
I onda si tu uvijek liči na fudbal.
Pa jeste.
Sediš na klupi, čekaš.
Da, ili kup takmičenje pa na ispadanje.
I džabe ti što voliš fudbal.
Da.
Možda smo nešto važno izostavili i trebalo je. Možda ćemo ponovo raditi i hoćemo.
Istu temu.
Možda smo vas dotakli, nadamo se, a vi ostanite i dalje sa Zbunovnikom i Radio Beogradom.
A sa vama bili
gospodin Manojlović, gospodin. Aha,
Bojan.
Ajde, bre, nema problema. Nataša, Mančić, Aca, Sanja, Slađa,
Vesna.
I sad ide čitav. Pa, doviđenja, razmislite i
volite,
poželite
volite.
Sebi da volite.
Viš kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čuti.
Slušate Zbunovnik. Pojutru se dan poznaje.
Čitam ljom. Čitam ljom. Čitam ljom. Čitam ljom.
Lekcija?
Sveti Sava i đaci.
Ima bi ovako le, ovako, ovako odavde pa hvalim. Sa krstom i bradu i glavu i krug koji predstavlja da je svet, sveti.
Sveti Sava i đaci.
Čuo sam da to pričam.
Sveti Sava bio je i učitelj. Jednom njegovom đaku jedanput nestane posuda meda. Da bi pronašao kradljivca, Sveti Sava uzvikne glasno svojim đacima.
Ko je ukrao med, pašće mu danas pčela na kapu.
Kad su đaci posle izašli na ručak, onaj što je ukrao med, neprestano se pazio da mu pčela ne padne na kapu. I tako je u krađi uhvaćen.
Sveti Sava ima zelene oči. A kako to možeš da znaš kad nisi postojala u tom veku? Pa možda slika nije tačna.
Ja mislim da su oči Svetog Save plave.
Šta ima u plavim očima?
Ja mislim kao nebo.
Da li vi znate da je Sveti Sava pobegao od kuće kada je bio mali?
Da!
Mi pričamo o tome u školi.
Gledali smo neki film, istiniti film, kako je Sveti Sava pobegao i onda sam videla kako je on pobegao u neku šumu.
Smeli su ranije vreme, ali su i tada grdno kaznili.
A gde je pobegao?
Sveti Sava je pobegao u šumu.
A šta je bilo u šumu?
Ne znam.
U oglavi zmaj. Izmislila sam to.
On se zvao Rastko. On je kad je bio mali, on se tako zvao, pa je otišao u crkvu i zamenio
ime. Zamenio ime i onda je dodao sebi sveti zato što je postao sveti.
To sam dodao ili mu je neko dodao?
Ja mislim da mu je neki tamo monah dodao.
Morao je da promeni ime svi sveci, kada hoće da budu sveci, moraju da promene ime.
Kako je on barem postao sveci?
Pa ti si prvo rekla.
Ne, kako je? Pitam njega da kako je on.
Pa, ne znam.
Samo je bio mnogo pametan i želeo da ide u crkvu i da se tamo bude neko što radi tamo i onda je postao monah. I onda za sada crtamo na ikonama.
Da. I slavimo dan Sveti Sava.